Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Има кворум. Процедура, заповядайте, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин служебен министър-председател, уважаеми колеги, правя процедура днешното пленарно заседание да бъде излъчвано по Българска национална телевизия, БНТ 1 и Българско национално радио.
Не виждам обратно становище. Колеги, подлагам на гласуване процедурата, направена от господин Иванов. Режим на гласуване, моля. Посочете резултата. Гласували 180 народни представители, за 174, 3 против, 3 въздържали се. Предложението е прието. Ще ви запозная с разпореждане номер 49-450-02-57 от 17 май 2024 година на основание член 78, точка 1 и 2 от Конституцията на Република България и член 41, алинея 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, разпореждам. Свиквам извънредно пленарно заседание на 49-то Народно събрание на 21 май 2024 година, вторник от 13 часа, при следния дневен ред. Първо, изслушване на служебния министър-председател на Република България Димитър Главчев на основание член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с появилата се в публичното пространство информация и проект за решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, което е включено в дневния ред на предстоящото на 14 май 2024 година заседание, който предвижда осъвременяването на пенсиите по член 100 от Кодекса за социалното осигуряване да се променят от 11% на 10%. Вносители Атанас Атанасов и група народни представители на 14 май 2024 година. Втора точка – проект на решение за задължаване на представителите, определени от Министерски съвет, Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, да подкрепят решение за осъвременяване на пенсиите по член 100 от Кодекса за социалното осигуряване в размер на 11% с вносители Атанас Атанасов и група народни представители на 14 май 2024 година. И трета точка – освобождаване от длъжност на инспектор в инспектората към Висшият съдебен съвет с постъпило уведомление от Александър Мумджиев, инспектор в инспектората към Висшия съдебен съвет на 17 май 2024 година. Уважаеми народни представители, информирам ви, че инспектор Мумджиев е подал до Народното събрание на 17 май 2024 година, след като беше определен дневният ред на настоящото заседание, уведомление за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение с инспектората, както и заявление от същата дата до главният инспектор за прекратяване на трудовото му правоотношение. На основание подадените документи, главният инспектор издаде заповед, с която обяви за прекратено трудовото правоотношение на Александър Мумджиев с инспектората към Висшият съдебен съвет, считано от 17 май 2024 година. В тази връзка акт на Народното събрание не е част от фактическият състав за освобождаване от длъжност на инспектора, при подадена от него оставка, съгласно решение от 16 май 2023 година, постановено по административно дело номер 4514 от 2022 година по описа на Върховният административен съд, поради което смятам, че трета точка няма предмет и следва да не бъде разглеждана в днешния дневен ред. Процедура, госпожо Нинова, имате думата.
Госпожо председател, на 17 май аз и колегата Георги Свиленски внесохме до вас искане от името на парламентарната група на БСП за България да припознаете и включите в дневния ред на днешното заседание изслушване на министъра на енергетиката и на председателя на КЕВР във връзка с обявена официално противоречива информация за очаквано драстично увеличение на цената на тока от 1 юли. От начало с 30% беше обявено искане от АЕЦ Козлодуй. След това това искане беше оттеглено. Излезе нова информация. Смятаме за абсолютно необходимо и редно и нормално днес да изслушаме поне председателя на КЕВР, тъй като получихме отговор от министъра на енергетиката, че е в Съединените щати и не може да присъства. Но отново се обръщаме към вас с това искане. Да включим като трета точка в дневния ред изслушването на господин Иван Иванов, председател на КЕВР. Колеги, това, което се случва, е абсурдно. Буди много въпроси. По наше настояване, последните дни преди да излезем във ваканция, беше отложена либерализацията на цената на тока с една година. Щеше да се увеличи от 1 юли. Искаме да знаем какво е основанието сега за тези намерения за драстично увеличение. Смятаме, че се потулва въпроса и не се дава информация заради предизборната кампания и че хората на 1 юли ще бъдат много сериозно и неприятно изненадани с новите сметки. Най-логично е в деня, в който сме се събрали извънредно, и то по един въпрос, който вече е решен. 11% ще бъде увеличението на пенсиите, то е ясно, но не е решен въпросът с цената на тока. И, колеги, представете си, днес ще решим да вдигнем пенсиите с 11% и на 1 юли на същите тия пенсионери ще им вдигнат тока с 30%. Какво правим? Естествено, че това увеличение на цената на тока ще изяде увеличението на пенсиите, и то няколко пъти. Така че отново настоятелно предлагаме, госпожо председател, да включите едно изслушване, то да бъде точка трета, да имаме възможност да задаваме въпроси на господин Иванов и се надявам да получим смислени отговори. Безумията, които се сътвориха в енергетиката от служебните кабинети и сглобката, не могат да бъдат плащани от народа.
Благодаря за процедурата. Госпожо Нинова, след председателският съвет, както поех ангажимент, аз се свързах както с министъра на енергетиката, така и с господин Иван Иванов и водихме доста сериозен разговор за това какви са вашите притеснения, разбира се, и притесненията на всички нас. Господин Иванов ме увери първо, че няма да бъдат предприемани действия преди края на месец юни. От 1 юли влизат новите цени. Също така ме увери, че това, което е било изпратено като писмо от АЕЦ Козлодуй за увеличаване на цената, първо е било оттеглено, второ исканото увеличение е преразгледано. Самото увеличение, което иска АЕЦ Козлодуй, се отразява в цената на електроенергията, но не е в същият процент, както вие цитирате. Според него, ако има увеличение, то ще бъде максимално между 3-4%. Това е въпрос на допълнителни калкулации, които ще се случат. И няма основания за притеснение, нито за някаква извънредно включване на точка в дневния ред в момент. Тъй като имам уведомление от министър на енергетиката, че отсъства, аз предлагам, ако смятате, че това е изключително важно, може да се събере подписка за друго подобно заседание, но не мисля, че е необходимо да го разглеждаме сега. Следващото народно заседание може да се събере и да вземе решение по съответната тема. Слушам ви, господин Свиленски.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Кирова, няма нужда да се събира подписка за друго извънредно заседание, при положение, че Народното събрание се е събрало. Говорихме го на председателски съвет и мисля, че това, което е споделил с вас господин Иванов, е добре да го сподели с народните представители. Няма нужда вие да ставате говорител, да успокоявате или да не успокоявате съответно българските граждани. Факт е, че има подадено заявление за 30% увеличение. Факт е, че има оттеглено такова. Факт е, че се мисли за някакво друго увеличение, но вече не е ясно какво. Ясно е, че от 1 юли ще има увеличение на цената и ясно, че до 1 юли вероятно няма да бъде конструиран следващото народно събрание или ще бъдат с тия процедури за избор на председател, които всички знаем от последните народни събрания. Няма по-нормално нещо от това днес да изслушаме господин Иванов, който разбирам, че има готовност да се яви, да отговори, да успокои българските граждани, да успокои народните представители, да успокои кампанията, защото ако това нещо не се случи от днес до края на кампанията, това ще бъдат спекулации, теми, с колко се увеличава тока, с колко не се увеличава. И мисля, че българските граждани заслужават да чуят от първо лице, а не от вашите разговори, които сте имали. Да, вие поехте ангажимент, но поехте и ангажимент да включите точката. Така че предложението ми е да я подложите на гласуване, да я припознаете, а вече ако народните представители не желаят да изслушат председателят на КЕВР, това вече си е отговорност на всеки един народен представител. Не мисля, че вие заслужавате да поемате и тази отговорност. Така че молбата ми към вас е да подложите на гласуване. Това е наистина важна точка. За пенсиите, ако въпросът е решен, за тока все още не е решен. 30%, 20%, 10%, ако щете увеличение, е тежък шок за българските граждани и ние искаме председателят на КЕВР да бъде изслушан. Няма нужда от подписи, няма нужда от друго заседание. Народните представители, 180 човека са днес в пленарна зала и мисля, че са отделили от времето си да работят. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Свиленски. Отново, за да предпазим от спекулации гражданите и народните представители, няма заявявано искане за увеличение с 30% на цената на електроенергията. Има заявено искане за увеличаване с 30% на цената на електроенергията в микса от АЕЦ Козлодуй. И това са съвсем различни неща. Не е нужно да водим по този начин да дезинформираме гражданите. Няма да го подложа на гласуване. Колеги, предлагам да преминеме към клетвата от народен представител. Слушам ви, господин Стойнев. Имате думата за процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател, настоявам от БСП тази точка да се гледа. Първо, наистина, събрахме се тук, за да гледаме един проблем, който вече е решен. Нали така? Сега, когато ние искаме проблем, който те първа предстои, да получим информация, защото самият министър в интервю заяви, че липсват средствата във фонда сигурност на енергийната система. Народното събрание взе решение за 1 милиард, които да попълнат този фонд. Попълнен ли е? Не е ли? Това са отговори, които може да ги даде и председателя на КЕВР. Какъв е модела, по който ще се изчислява? Работи ли се по него? Защото видях, че предишното управление не направи абсолютно нищо и ние де-факто спасихме държавата от хаос, който щеше да настъпи от 1 юли. Говоря, ние благодарение на БСП и вие застанахте и подкрепихте законопроекта на БСП. От тук нататък е важно, от 1 юли, при положение, че самият министър говори за двуцифрено увеличение на цената на енергията, все пак човекът, който го определя, това е комисията по енергийно и водно регулиране, най-нормално е той, господин Иванов, да дойде и да каже: да, започнахме изчисления, да, министърът не е прав, да, няма да има повишение, защото ние считаме от БСП, че нищо не налага увеличаване на цената на електроенергията за потребителите. Какво се случва с регулираният пазар от тук нататък? Ще има ли включване евентуално на нови блокове на ТЕЦ 2, така че българските миньори да имат работа? Това са въпроси, госпожо председател, които ние трябва да обсъдим днес при положение, че сме се събрали. Иначе обсъждаме едно решение, което надзора на НОИ е взел управителен съвет. Министър-председателят е тук и той само ще го потвърди и ще каже, че има средства. Така ли е, че ни гледат гражданите? Нека да бъдат информирани до край. Затова ние настояваме точка 3, изслушването на председателя на КЕВР да влезе в дневния ред. Благодаря ви.
Има ли други процедури, колеги? Заповядайте, господин Ченчев, имате думата.
Уважаема госпожо председател, процедурата ми е към вас, тъй като това, което се разиграва в последните 10 минути от тази трибуна е заради вашия необичаен отказ да подложите на гласуване едно предложение от председател и заместник-председател на нашата парламентарна група. С това, което правите в момента и този наистина необясним отказ, събуждате съмнение в нас, защото очевидно има два варианта. Или не искате представителите на вашата парламентарна група да гласуват против и да отхвърлят това предложение, или наистина има защо да криете информацията, която искаме да получим, и тя е за успокоение на гражданите. Аз по-логично нещо от това не виждам и не знам защо се противите да го подложите на гласуване. Виждате, че има народни представители, които имат желание да работят, те ще предадат в страната, тъй като сме в кампания, това, което ще каже и господин Иван Иванов. Още повече, че има и пряко излъчване по телевизията, но който не успее да гледа, е хубаво да бъде информиран всеки български граждан. И затова наистина ви призовавам, подложете на гласуване нищо повече. Това е ваше задължение, защото остава съмнението, че нещо криете в противен случай. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ченчев. Има ли други процедури? Заповядайте за процедура. Нека изчерпам процедурите първо.
Благодаря, госпожо председателстваща. Темите съвпаднаха и темата за пенсията е изключително важна и ние следим. И свикването на днешното извънредно заседание е изключително належащо с оглед на това, че се появиха информации едновременно, както за това, че хората няма да получат пълния размер пенсии, които са гласувани в бюджета, а на следващия ден се появи информация за увеличаване на сметките им за ток. Именно за това ние ви приканваме да подложите тази точка на гласуване, защото в противен случай ние сме решени отново да свикаме извънредно заседание, отново да се правят изслушвания и темата енергетика винаги виждате, че е повод за ужесточени дебати. Наистина притеснителни са заявленията, които направи, заявлението, което подаде АЕЦ Козлодуй, изявленията на министъра, изслушването на КЕВР също е належащо, за да видим на къде те виждат, че отиват нещата предвид прогнозната пазарна цена, която предстои да бъде публикувана и цялото решение да предстои в следващите седмици да бъде публикувано. Така че тази тема търпи развитие и ние колкото по-рано я разгледаме в Народното събрание и хората видят, че сме реално ангажирани с това, което им беше представено преди няколко седмици, че няма да се случи, а днеска виждаме, че е на път да се случи. Именно затова ви призовавам да подложите точката на гласуване, иначе ние ще съберем отново подписи за извънредно заседание. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Рибарски. Има ли други процедури? Колеги, аз няма да подложа на гласуване тази точка. Господин Свиленски, няма да подложа на гласуване тази точка, защото присъствах на председателският съвет. Там много ясно и се водеше протокол, се разбрахме, че ако има опасност да има промени по отношение на цената на електроенергията преди края на, на предизборната кампания, ще включим точката в дневния ред. Ако няма такава опасност, следващото Народно събрание може да направи изслушване на председателя на КЕВР и могат да се предприемат необходимите действия. Това е причината, поради която не съм предвидила включване на точката в дневния ред. Извън уведомлението от министъра на енергетиката, който отсъства от страната, и вие сте запознати с това уведомление, защото е изпратено на мейлите на всички народни представители. Имате думата за процедура.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Аз стъпвам именно на заседанието на председателския съвет, на който ясно заявихте, че при нужда ще подложите на гласуване и каквото реши залата, но както и да е, явно сама не може да вземете сега това решение. Затова от името на парламентарната група, уважаема госпожо председател, искаме 30 минути почивка, в която почивка да свикате председателския съвет, за да вземем това решение, дали да се изслуша председателят на КЕВР и да се успокоят българските граждани, защото за това, че вие сте спокойна, не значи, че 179 народни представители са спокойни, съответно българските граждани. Това може да го направи единствено институцията, която отговаря за този сектор, а именно Комисията за енергийно и водно регулиране. Господин Главчев също е тук като премиер, той също може да вземе отношение, т.е. двамата най-отговорни и високи позиции в тази сфера са на лице и могат да успокоят българските граждани или да се наложи някакви мерки да вземе Народното събрание. Затова предлагам, искам от името на парламентарна група 30 минути почивка, а ви моля, вие през тези 30 минути да свикате председателски съвет, за да обсъдиме темата. Благодаря ви.
По искане на парламентарна група, почивка до 2 без 15, колеги. Уважаеми дами и господа, предлагам да продължим заседанието. След направената справка от моя страна, ще ви дам думата за процедура, господин Гуцанов. И изваден протокол номер 42 от 17 май 2024 година, петък, ще се обърна към всички народни представители. Апелирам, колеги, да помним това, което сме говорили и по време на председателски съвет, и по време на заседанията, както и това, което говорим по време на предизборните кампании, и да проявяваме уважение към решенията, които всички заедно сме взели. Това, което в момента се случва, е прикачване на точка към дневния ред на Продължаваме промяната Демократична България, която точка също на практика няма предмет. Защото след направената справка, за която се договорихме по време на председателският съвет и постигнахме съгласие и всеки един от присъстващите изрази съгласие, че ще бъде включена точката в дневния ред с изслушването на господин Иван Иванов и на министъра на енергетиката само и единствено, ако има възможност или ако предстоят промени на цената на електроенергията, които да бъдат в рамките на настоящото Народно събрание. В противен случай постигнахме съгласие, че следващото Народно събрание ще направи необходимото изслушване и ще вземе отношение по това, което предстои да направи Комисията за енергийно и водно регулиране. Напомням ви също така, че КЕВР е независим орган, който сам взима своите решения и не е редно Народното събрание. Не си мисля така, господин Атанасов, но да говорите по този начин от залата, ако вие мислите различно, е доста жалко, особено в хода на предизборната кампания. КЕВР е независим орган, взима самостоятелно решенията си и ние, като народни представители, не трябва да оказваме натиск в една или в друга посока. Госпожо Нинова, има начин, предвиден в правилника на Народното събрание, съгласно който може да бъде свикано заседание, ако смятате, че точката от такава извънредна важност. Аз се съобразявам с онова, което вие, господин Свиленски и останалите членове на председателският съвет на 17 май ми възложихте. И то беше да предвиди включване на точката в дневния ред, при условие, че промените се очакват в рамките на действието на 49-то Народно събрание. И понеже са включени камерите на канал 1, нека да не превръщаме залата на Народното събрание в ненужна предизборна говорилня. Имаше един представител на председателският съвет, който изрази точно такова опасение и смея да призная, че беше абсолютно прав. Що се отнася до вербалните спекулации на господин Ченчев относно авторитета на това Народно събрание и всички страшни неща, които ще се случат евентуално, държа да ви кажа, че рейтинга на Народното събрание е такъв, защото ние ставаме, говорим от трибуната това, което политически смятаме, че е издържано и ще привлече повече избиратели, без да се съобразяваме, колеги, с факта, първо, че това е предизборна кампания и второ, че авторитета на Народното събрание трябва да бъде пазен от всички нас. Това е причината, поради която в изпълнение на решението на председателският съвет аз включа тази точка в дневния ред. Имате думата за процедура, господин Гуцанов. Мога да ви предложа и копия от протокола, ако не сте си го разпечатали.
Уважаема госпожо председател, уважаем господин министър-председател, с най-голямо уважение към вас, госпожо председател, поискахме от парламентарната група почивка, за да свикате председателски съвет. Това извънредно заседание е ясно какво ще гласува под първа и втора точка, така както е даден в дневния ред. Най-важното в момента в страната е ще се увеличи ли цената на тока и защо в Козлодуй искат увеличаване цената. Щом не искате вие да го кажете, ще отвори малко завесата. Зарежда ли се в момента пети блок с друго ядрено гориво? Да, зарежда се. Има ли проблем с парогенераторът в шести блок? Да, има проблем. И то два пъти има изтичане. Нали така, госпожо бивш министър? Защо тогава тръгваме, господин министър-председател, да се продава оборудването за Белене с тези парогенератори, които могат да бъдат ползвани за Козлодуй, а заедно с това нещо има запитване до Руската федерация, може ли да бъде произведен парогенератор? Какво се правите, че не разбирате, че има огромен проблем? И искате да го заметете ли? Или искате да заметете за скъпата цена, която в момента от ветрогенераторите и от възобновяемите източници трябва да се плаща от фонда ли? И няма пари за това нещо, подписано 2011 година по време на управлението на ГЕРБ. Това ли не го знаете? И ясно защо не искате да влезе тази точка в дневния ред. Но моля ви, става въпрос за икономиката на страната и за това каква цена ще плащат домакинствата. И това е големият проблем в момента. И наистина по най-елегантният начин се мъчите да отхвърлите тази точка, но проблемът е изключително сериозен. И ви молим още веднъж, вкарайте го в дневния ред, защото това е проблемът. А не това, за което се събираме в момента, защото то е решено вече като тема. Моля ви, госпожо председател, поне вие не дейте по този груб начин да не вкарвате проблемите
ви, господин Гуцанов,
на обществото. Тук е министър-председателят, нека той да вземе отношение по темата.
Аз ви напомням, че сме се събрали на извънредно заседание по определен дневен ред, колеги. И сега, когато твърдите, че е отпаднала необходимостта от свикването на това народно събрание, е редно да си припомните защо свиках председателският съвет и какво се опитах да направя с него. Тогава имах аргументи и ви обясних, че не е редно да превръщаме в говорилния народното събрание по начинът, по който всички виждат, че се случва. И помолих, след като вече няма предмет на точките от дневния ред, да бъдат оттеглени. Те не бяха оттеглени. Мое право е да припозная вашето предложение или да не го правя. И аз се възползвам с риск да не ви хареса. Нося цялата отговорност за това, господин Свиленски. Заповядайте за процедура. След което, колеги, ще ви помоля да започнем работата на заседанието, което сме насрочили за 13 часа.
Благодаря, госпожо председател. Аз се надявах да върнете парламентарния дух в парламента, да свикате председателски съвет, да обсъдиме въпроса и да вземем решение. Говорилнята я правите вие. Вече един час българският парламент заседава, българска национална телевизия, националното радио предават и не сме свършили нищо. За един час чакахме да изслушаме и министър-председателят, и председателят на КЕВР, но вие явно и ясно за всички вече, че не искате тази тема да се повдига, българските граждани да знаят с колко ще им бъде повишен тока. И вие, госпожо Атанасова, като представител на ГЕРБ, гарантирате пред всички български граждани, че от 1 юли токът няма да бъде повишен. Тоест, уважаеми български граждани, ако от 1 юли токът ви бъде повишен и с една стотинка, ето тази жена зад мен, председателят на Народното събрание, поема отговорност днес пред вас, че тока няма да бъде повишен. И ако бъде повишен, въпреки че ще е след изборите, благодарете на госпожа Кирова и на парламентарната група, която я представлява, за това, че днес крият от вас какво би се случило с тока от 1 юли, крият председателят на КЕВР, който има желание да дойде, госпожо председател. Когато вадите протокола от председателския съвет, доразвийте и до край комуникацията, която имахте с групата на БСП, където казахте, че ако няма решение за тока, ще поемете ангажимент да включите точката. И така в петък, в късния следобед, приключи продължението на председателския съвет. Само че във вторник вече имате други мисли в главата, но важното, уважаеми колеги, е да се знае, че от 1 юли тока няма да бъде повишаван с нито една стотинка и ако има една стотинка повишение, уважаеми български граждани, това е благодарение на госпожа Кирова. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Свиленски. Господин Свиленски, съжалявам, обаче ще трябва да седнете на мястото си. Много ви моля. Много ви моля, ако обичате, седнете на мястото си. Разбирам желанието ви да бъдете независим регулатор и да определяте цената на електроенергията. Аз нямам такова желание. Колеги, предлагам да продължим с дневния ред. Полагане на клетва от народен представител. С решение номер 3274-НС от София, 9 май 2024 година, относно обявяване на Ивайло Ангелов Иванов за народен представител в 13-ти изборен район Пазарджишки в 49-то Народно събрание. Ви информирам. С писмо входящ номер НС-0374 от 8 май 2024 година госпожа Росица Кирова за председател на Народното събрание уведомява Централната избирателна комисия, че народният представител Петя Ставрева Ставрева, избрана от листата на коалиция Продължаваме промяната Демократична България в 13-ти изборен район Пазарджишки, 49-то Народно събрание, починала. По изложеното и във връзка с член 72, алинея 1, точка 4 от Конституцията на Република България, Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващият листата кандидат. Предвид горното и на основание член 57, алинея 1, точка 1 член 247, алинея 1, точка 6 и член 302, алинея 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия реши. Обявява за народен представител Ивайло Ангелов Иванов от листата на коалиция Продължаваме промяната Демократична България в 13-ти изборен район Пазарджишки. Отменя решение номер 3263-НС от 8 май 2024 година на ЦИК. Решението да се обнародва в Държавен вестник. Председател Камелия Нейкова. Моля, поканете народният представител за полагане на клетва. Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Ще ви направя едно съобщение. Служебният министър на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учения и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията с входящи номера номер 49-403-09-28 до 41 и са предоставени на Комисията по отбрана. Имате думата, господин Денков, за декларация от името на парламентарна група.
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа народни представители. През последния месец България се оказа и хората в нея в страната на чудесата. Ето няколко примера. Безпрецедентно двама министри бяха уволнени без обяснение две седмици след като бяха назначени. Финансовият министър наплаши хората с невярната информация, че в хазната са останали само 6,6 милиарда лева. 10 дни по-късно се оказа, че вече са събрани 10,9 милиарда лева. Министерският съвет разреши построяването на частна детска болница, с което обезсмисли построяването на държавната такава. И това се случи, след като отбелязахме съществен напредък през последната година и възстановихме работата по Националната детска болница. Проектът, който се опитаха да прокарат наскоро, беше спрян още по времето на Кирил Петков през 2021 година, точно с аргумента, че той не е от полза на хората. Дали пък обяснението за това действие на служебното правителство не е в разкритото от министър Хинков изявление на виден здравен кадър на ГЕРБ, че, цитирам, държавна детска болница няма да има. Само бурната обществена реакция блокира този опит да се превърне здравето на нашите деца в поредния бизнес проект за огромни печалби на определени бизнесмени в здравеопазването. Дали затова ГЕРБ и ДПС не подкрепиха предложени от нас мораториум за откриване на нови болници до актуализацията на Националната здравна карта? Защото именно тази карта показва къде има нужда от здравни грижи за хората, а не къде са най-големите печалби от здравната каса. Служебният министерски съвет отмени решението, с което бяхме превели 780 милиона лева в фонда за енергийна сигурност. И няколко дни след това започна да плаши гражданите с голямо повишение на цената на тока, защото нямало средства в същия фонд. С какви аргументи? След като днес цената на произведената електроенергия е много по-ниска, отколкото беше по същото време миналата година. Някои разбрали в тази държава, включително и днес, какво ще стане с цената на тока, ще се вдигне ли, с колко? В залата ние не можахме да разберем, сигурен съм, че и гражданите не знаят. Националният осигурителен институт подготви доклад, с който се опитва да спести 100 милиона лева от пенсионерите в България. И три дни никой от държавните мъже, който носи отговорност, не се появява да обясни какво се случва. Едва след острата реакция на Продължаваме промяната Демократична България, депутат от ГЕРБ се притече на помощ и обясни на служебния министър какво трябва да направи, за да се измъкне от скандалната ситуация. Сега казва, че надзорният съвет на НОИ гласува да се спази законът и увеличението със сигурност ще е 11%. Но каква е гаранцията, че ако не приемем решение днес, утре същия този съвет, така както не можем да разберем какво става с електроенергията, няма да гласува нещо различно. Министърът на енергетиката се хвърля в пиар акции да спаси в публичното пространство загробващия договор с Боташ, който е на път да фалира българското дружество Булгаргаз и да освободи българския пазар за нови играчи. Но тези пиар акции не премахват истинските проблеми на този договор. Служебният министър на иновациите неочаквано предлага Българската банка за развитие да раздава нисколихвени и безлихвени кредити за държавните служители в нарушение на закона за ББР. Тази банка е създадена да насърчава малки и средния бизнес, а не да служи за безплатно финансиране на физически лица, каквито и да било. И то преди избори, за сметка на всички останали граждани в страната. При нашето редовно правителство бяхме готови да осигурим средствата за безплатното обучение на 127 000 студенти и докторанти. Сега тези средства се казва, че ги няма. Къде изчезнаха? Без обяснение се уволняват хора, повтаряйки познатата картина от предишното служебно правителство, при което над 12 000 човека бяха подменени без конкурси за по-малко от година. Само месец след назначаване на това служебно правителство вече е сменен борда на ДКК. Тъкмо след като тази доскоро непрозрачна държавна структура започна да връща предплатените милиони по инхаус договорите, сключени от кабинета Борисов. Набързо смениха ръководителите на Здравната каса и на още куп структури в администрацията без аргументи. Но пък отмениха уволнението на шефа на Пирогов. Болницата, в която чакаха ротацията, за да няма последствия, включително за реплики, като трябва да усетят болката тези хора. Защо се случва всичко това? Всъщност виждаме една позната от близкото минало картина, която показва какво ни чака всички нас. А ако ГЕРБ и ДПС отново получат властта, и ни върнат към познатата стабилност на постната пица с бухалките. Най-важните черти на този модел на управление са ясни. Заплати и пенсии под линията на бедност, за да останат пари на края на годината и да се раздадат без обществени поръчки на приятелите олигарси. Насочване на огромни количества от нашите пари и разрешения за бизнес проекти на същите тези олигарси, дори когато става дума за здравето на нашите деца. Рекет върху бизнеса и заграбване на бизнеси с услужливата помощ на нотариуси и джуджета, пропити в прокуратурата, антикорупционната комисия и службите. Натиск с компромати и лъжи на всички, които се опитват да променят този вреден модел за хората. С други думи, сервираха ни старите номера за измисления хаос и разруха, подготвяйки по този начин почвата за модела на постната пица с бухалките, който пари за хората няма, но за олигарсите има. Всички тези действия на служебното правителство, които изглеждат хаотични на пръв поглед, са добре позната тактика от управлението на ГЕРБ и ДПС. По метода на пробата и грешката, да видят къде могат да приберат пари от хората, за да останат мазнинки на края на годината за раздаване на приятелите от висините. А назначенията във всички системи, включително образование, здравеопазване, администрация, са резервирани за партийни протежета с нагласени конкурси. И това е само началото. Показано нагледно от тази демоверсия на планирания от тях кабинет на ГЕРБ и ДПС с премиер Борисов. Ние от Продължаваме промяната Демократична България сме гаранта, че този мрачен и вреден за България сценарий няма да се състои. Но ни трябва още по-голяма сила след тези избори. И за да си подсигурят служебна победа за изборите и да откажат хората от гласуване, върнаха с пълна сила ползването на служби и прокуратурата като бухалки срещу всички неудобни и като чадър за удобните. Да, ние сме от неудобните, защото няма да се откажем и няма да се оплашим. Компроматите с тайни записи, как търсим финансиране за кампанията си, пуделите и другите ченгеджийски номера само прикриват нежеланието на управляващите да разследват истински важните случаи, като нотариуса, 8-те джуджета, турски поток, ботаж и всички гейтове от близкото и по-далечното минало. Така искат ГЕРБ и ДПС да живеем в България и се опитват да ни убедят, че друг път няма. Това ли искаме? Ще се примирим ли с идеята, че няма да продължим по пътя на нормална европейска България, по която тръгнахме с нашето редовно управление? С по-високи доходи и намалено неравенство, без натиск върху бизнеса и привличайки рекордни инвестиции, с грижа за хората в здравеопазването, с нов модел от общински проекти, които дават шанс на общините във всяка точка на България да облагородят средата, да оправят улиците, да оправят ВИК системите, за да живеят хората по-добре. Истината е, че друг път има, но този път беше спрян с провала на ротацията от Борисов и Певски. Но може да продължи, ако съберем мнозинството за една нормална европейска България. Господа,
колеги, моля,
викате
да
толкова силно, защото ви боли, а ви боли, защото казвам истината.
За декларация. Моля ви, изчакайте, господин Биков. Колеги, моля да запазите тишина в залата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, Днешното заседание на парламента се състои заради тази декларация, която чухме преди малко, защото то друг смисъл няма. Събираме се, за да включим камерите на Националната телевизия, да направим изявление, което може да се подреди до изявлението към българския народ, с което бившия премиер господин Денков се обърна към ГЕРБ. Тази поредица можем да наредим още няколко злополучни действия, но днес се случва нещо, което, ако има нещо важно в това, което се случва, то е, че с подобни действия се бламират промените в Конституцията. Не за това, колеги, дадохме непрекъсваемост на Народното събрание, на неговата работа. Не за да се включат камерите и да направите предизборно обращение към вашето твърдо ядро, което очевидно се разпада и вие по някакъв си ваш начин се опитвате да го съберете. Не мисля, че това е начина. Това, което се случва през първите дни на кампанията е, че вие се опитвате да употребите институцията, за която в крайна сметка и кандидатствате като народни, като кандидати за народни представители, за да в вашата предизборна кампания, без да си давате сметка, че все пак изборите ще минат. Но ние с това точково мислене сме свикнали. Когато се събудите сутрин, за вас не съществува нито вчера, нито утре. Когато си легнете вечерта, всичко приключва и на другия ден почва от начало. Вие не си давате сметка, че времето все пак тече и в някаква линейност и 9 юни е денят на изборите, а след това ще продължим да живеем. И най-вероятно част от нас и да бъдем и в Народното събрание. Какво целите? Какъв беше смисъла на това, което правите изобщо? Изобщо да свикате заседания на парламента за проблем, който не съществува. Това е като проблема с булевардите в София. Има няколко булеварда, които нямат проблем, вие отидете точно тях да реформирате. Сега така се случи, между това е честа практика. Едно време и в Българската банка за развитие беше една от банките, в които няма проблем, беше на печалба, реформирахте, сега на загуба. Там, където сте пипнали, се случват проблеми. А ние сме тук, за да решаваме проблеми, а не да ги отваряме. Не само ние. Така би трябвало да бъде. Това, което правите в момента, без според мен си давате ясна сметка, е да създавате още един проблем там, където го няма. Защо сме събрани тук? Ние можем, например, да вземем решение, и аз, ако го припознае госпожа Кирова, бих предложил да вземем решение, че нова година започва от 12 часа на 1 януари. Със същата валидност сме се събрали днес. С 11% ще се качат пенсиите. Ми да, решението е взето от мои. Ние защо сме тук? За да може да включим камерите, и то поне го бяхте измислили да е малко по-оригинално, да е по-оригинална тая декларация. Тя е да ни изтъркаляте всичките там опорки, които ги въртите във Фейсбук вече 2 седмици. И това ли е смисъла на цялата работа и на промяната в Конституцията, в която направихме така, че парламента да има контрол върху служебното правителство? В момента какво го контролираме? Какво контролираме в момента? Ние не може да контролирате себе си на първо място, пък после да отидете да контролирате и служебния кабинет. Сдържайте се, наложете си малко самодисциплина. Това, което ви се случва, то е поради ваши грешки. То не ви се случва. Знам, че сте хора, които винаги търсите проблема извън вас и никога не бъркате и винаги сте прави, но имайте предвид, че има вероятност то да се случва заради вас. Просто защото вие сте направили действия, които в последствие водят до подобни резултати. Защото вие в момента събирате резултатите от вашите действия от последните 3 години. Това е реколтата. По плодовете ще ги познаете, казахме между другото в 47-то народно събрание, когато избирахме правителство на господин Петков. Това са ви плодовете. И никой не ви е виновен. И колкото и декларации да направите от тая трибуна, няма да си съберете твърдото ядро дори, защото и вашите хора стоят и протестират на Фритьоф Нансен. Това не е между другото и герберски протест, както си мислите. Но ще го разберете и това на изборите. Опитайте се да бъдете малко по-скромни. И ви го давам като добронамерен съвет, защото сте представителство на група хора, които имат нужда да бъдат представлявани в Народното събрание. Проблема е, че вие не го правите качествено и поради това ще платите и политическата си цена. Благодаря ви.
Преминаваме към първа точка от дневния ред. Изслушване на министър-председателя Димитър Главчев във връзка с появилата се в публичното пространство информация и проект на решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, което е включено в дневния ред на предстоящото заседание на 14 май 2024 година, който предвижда усъвременяване на пенсиите по член 100 от КСО да се промени от 11 на 10%. Колеги, преминаваме към изслушването. Моля вносителят за изложение в рамките на 5 минути. Имате думата, господин Василев.
Благодаря, госпожо Кирова. Току-що чухме, между другото и вие го казахте, както и представителите на ГЕРБ, че това изслушване било безпредметно и било предизборна кампания. Много бих се радвал, ако това беше така, но за съжаление не е. По две причини. Първата причина е, че откакто се приемат бюджети на Националния осигурителен институт, тези бюджети се правят на база прогнозна инфлация и прогнозен ръст на заплатите, след което те се изпълняват на база така заложените параметри, прогнозните, а не отчетните. И съответно това, което е приело Народното събрание като увеличение на пенсиите, е точно това увеличение на пенсиите, които българските пенсионери получават. В самия сайт на Националния осигурителен институт осъвременяването се казва: индексът на потребителските цени е индексът, приложен при съставянето на бюджета на държавното обществено осигуряване. Това, което чухме от колегите от ГЕРБ, ми да, те това са го направили. Имам един въпрос обаче. Ако отворите сайта на Държавното обществено осигуряване на НОИ, Националния осигурителен институт, днес, това изречение там не присъства. Защо? Кой го махна? Има ли намерение Националния осигурителен институт да прилага индекса така, както е заложен в бюджета, а не това, което в доклада те записаха, 100 милиона от пенсионерите да не бъдат дадени на пенсионерите от предвидените средства в бюджета? Има ли промяна в политиката на Националния осигурителен институт? Правителството, след като се появиха тези данни от Българско национално радио, между другото, защо 3 дни не реагира? Защо не излезе министъра, който е бивш председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт? Защо вие, господин Главчев, не излезохте да успокоите пенсионерите? 3 дни. Ако искахме да си правим предизборна кампания, щяхме да излезем на 5-та минута. Когато 3 дни няма реакция от правителството и всички хора започват да ни питат, е ясно, че това не е грешка, това не е нормално. Това е опит да се види, ще мине ли номера. Е, не мина. И за детската болница номера не мина. И за тока няма да мине номера. Въпреки, че продължавате да шикалкавите и да се измъквате по тангентата. Номера да ни върнете обратно във времената на постната пица няма да мине. И знаете ли защо няма да мине? Защото последните 3 години икономическият модел, по който се развива България, европейският икономически модел, показа, че може да има средства за социални разходи, че можем да имаме бързо растящи заплати. Най-високият ръст за 2022 година в Европейския съюз, втория най-висок ръст за 2023 година в Европейския ръст на заплатите. Може да има пенсии, които за 12 години са вдигнати от 288 средната на 382 лева средна пенсия, с под 10 лева на година. А тази година от 1 юли ще бъде 883 лева. Може България да наваксва 3 пъти по-бързо към средноевропейското ниво, отколкото е наваксвала предишните години. За така прословутите заеми, за които говорите, ГЕРБ поставя държавата с дълг към БВП 24,6%. Ние оставихме с 23,1% надолу. Е дълга. Така че спрете да лъжите българските граждани, че няма пари. Пари има. Въпросът е, че вие искате тези пари да отиват не при българските граждани, не при всички общини, а искате да отиват при приближените фирми, обръчите от фирми, за които говорите още от 2008-2009 година. И този модел на постна пица ни докара до там, че нивото на неравенство в България 2020 година стана като нивото на неравенство в Боливия, Централно-Африканската република и Камерун. До там ни докарахте. Последните три години това започна да се обръща. Неравенството започна да спада. Но сме още много далече от там, където е Европа. По една проста причина. Нивото, от което започваме, не е даже латиноамериканско. Нивото, от което започнахме, беше африканско. И това правителство се опитва да ни върне обратно към този модел, да ни обърне обратно към Латинска Америка и към Африка. И Конституцията ни дава възможност, нищо, че е служебен кабинета, да дойдем и да им кажем, няма да ви мине номера.
Господин министър-председател, имате думата в рамките на 10 минути да информирате Народното събрание по предмета на изслушването.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми народни представители, винаги идвам тук с много специално чувство. Обяснимо е защо. Видяхте, стоях доста време, изчаках, припомних се как е било, не беше и толкова отдавна. Нарочно такава интродукция правя, защото няма да влеза в тона, който беше подхванат в становището. Аз ще ви запозная с един протокол. И той е официален протокол. Официален подчертавам. Протокол номер 7 от заседание на надзорния съвет, проведено на 14 май 2024 година, присъстват, няма да ги изброявам по именно, 17 от членовете, отсъстват 3 и надзорния съвет на Националния осигурителен институт взима решение с 16 гласа на основание член 100, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване. Надзорният съвет реши пенсиите, отпуснати до 31 декември 2023 година, се осъвременяват от 1 юли 2024 година с 11%. Не случайно ви чета този официален протокол, защото съгласно член 34 от Кодекса за социалното осигуряване, органи на управление на Националния осигурителен институт са първо надзорния съвет и второ управителят и подуправителят. Тоест, това са органите, които могат да вземат такова решение. Не знам защо намесихте тук правителството. Вие много добре знаете, че има представители на изпълнителната власт, надявам се, че знаете, в надзорния съвет на Националния осигурителен институт, но те са 10 човека. За да се вземе решение, трябва поне 11 гласа за. Въпросното решение за 11% увеличение на пенсиите, повтаряме, пенсиите ще бъдат увеличени с 11% от... Временно ли? Временно ли? Как? Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли 2024 година с 11%. Да се върнем отново на състава. Вие забелязвате, че единственото, което може да направи министър-председателя, да речем, е да призове участниците в надзорния съвет да гласуват за определен процент. И аз го направих. Не знам защо сте го пропуснали, но това са пак, да кажа, за 10 човека. Останалите 6, които са гласували, са представители на работодателски и на синдикални организации. Там не виждам по какъв начин може да повлияе министър-председател. Аз се съмнявам, че и Народното събрание може да повлияе на представители на синдикалните организации и на работодателите, но ако искате вземете такова решение, съмнявам се в конституционността на такова решение, но ако вие имате такова желание, направете го по точка 2 от дневния ред. Аз повече по темата няма какво да говоря. Не искам да губя парламентарно време. Вие разполагайте с него както намерите за добре. Смятам, че парламентарното време е доста скъпо за българските данъкоплатци. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Главчев. Преминаваме към въпроси от парламентарните групи. Първият въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Няма такъв въпрос. Преминаваме към следващата парламентарна група, колеги. Заповядайте за въпрос.
Благодаря, госпожо Кирова. Уважаеми господин Главчев, уважаеми колеги, мога да ви уверя, че днес със сигурно предпочитах да бъда в избирателния си район и да се срещам с избиратели, вместо да бъда в залата на Народното събрание. Но това, което се случи в началото на май месец, трябва да бъде изяснено до край. Защото действията ви породиха няколко въпроса. Петък късния следобед в публичното пространство появи информация за това, че надзорният съвет на НОИ предвижда увеличението на пенсиите от 1 юли да бъде 10%. Вие знаете, че декември месец с закона за държавния бюджет и общественото осигуряване ние предвидихме средства в размер на 11%. Също така, министърът на труда и социалната политика, който и в момента продължава да изпълнява дейността на управител на НОИ, но мисля, че в отпуск, той е запознат, тъй като 7 години е управител на НОИ. Няма случай, в който процентът на реална индексация на пенсиите от 1 юли да е по-нисък или различен от този, който е приет в закона за държавния бюджет. И тук идват въпросите. Защо на сайта на НОИ, при положение, че има информация, че процентът, който се използва, е този, който е заложен в държавния бюджет, и когато ние казахме, че парите са заложени и процентът е определен, вие искате да сложите друг процент? И защо два дена по-късно на сайта на НОИ информацията се променя? Искате ли да промените политиката и да промените начинът и волята на Народното събрание за процента на осъвременяване на пенсиите? Моля да отговорите на тези въпроси, защото получихме десетки обаждания от притеснени пенсионери, че времената, в които пенсиите се замразяваха или се даваха по-ниски увеличения, искат да се върнат. Благодаря ви.
Имате думата за отговор, господин министър-председател. Благодаря ви, господин Арабаджиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми колеги, уважаеми народни представители, уважаеми господин Арабаджиев, никога на никой от правителството не му е хрумвало да прилага процент по-малък от 11% за увеличаване на пенсиите. Това ви го декларирам и отлично име. Проекта, който е внесен от НОИ. Не знам защо вие ме питате какво стои на сайта на НОИ. Разбрах, че социалният министър е управител и на НОИ, което не е така. Но поне се надявам, че не мислите, че аз съм управител на НОИ, за да ми задавате въпроса какво има на сайта на НОИ. Но независимо какво има на сайта на НОИ, има решение на надзорния съвет на Националния осигурителен институт, че пенсиите ще бъдат увеличени с 11%. Извинявайте, че повтарям като в ония вид с Мирча Кричан, но трябва да стане ясно, че това е истината. Бил е внесен проект, наистина е бил внесен проект от подуправителя на НОИ с прогнозируем процент, тъй като, както и господин Василев каза, използват се прогнозни данни по член 100, наистина се внася проект съгласно вече конкретните данни за инфлация и за осигурителния доход. Съгласно този размер, 9,95, ако не се лъжа, е бил процента, но това е, знаете, много добре автоматичен процес, просто проекта, който е внесен от НОИ, така се прави. След това, обаче на заседанието на надзорния съвет, и то след като аз призовах участниците в надзорния съвет да гласуват за 11%, след това на самото заседание социалният министър внесе предложение за 11%, което беше подкрепено от споменатите вече 11 члена на надзорния съвет на Националния осигурителен институт, което гарантира абсолютно увеличение от 11%. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Главчев. Следващият въпрос от парламентарната група на Движение за права и свободи. Не виждам. Няма и въпрос от Възраждане. Тъй като те отсъстват от залата, преминаваме към въпрос от БСП за България. Господин Гуцанов, имате думата.
Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, уважаеми колеги. Ние подозирахме, че колегите от Продължаваме промяната Демократична България искат да свикат Народното събрание, за да може да използват парламентарната трибуна за агитация и кампания, защото кампанията им минава само през изстрели, катастрофи, излизане на бял свят на различни записи, кеш и така нататък. Така че такъв див популизъм рядко се среща. Интересно, защо не гласувахте за 100 лева, когато Народното събрание говореше и го гласувахме за великденските надбавки, а сега говорите за нещо, което много добре знаете, че е решено. Много ли си министър-председател, към вас моят въпрос е следният от името на парламентарната група на БСП за България. Не по тази тема, по темата, която действително е от ключово важно значение. И ви моля, независимо, че излизаме от рамките на този контрол, да кажете какво се случва в Белене, защо е това искане за увеличаване на цената от Козлодуй, дали то е свързано с 7 и 8 блок, дали е свързано с това напрежение, което го има в 6 блок на Козлодуй, защото в крайна сметка това е големият въпрос, който седи пред нас. И ако имаше комисия за Боташ, то аз съм сигурен, че ще има комисия за атомната централа и ще има хора дори в тази зала, които ще отговарят за това какво и как са направили. Моля ви, независимо, че извън тази тема, да кажете какво се случва точно в Козлодуй и какви са напреженията с искането за увеличаване изкупната цена.
Имате думата, господин Главчев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник председатели, уважаеми народни представители, уважаеми господин Гуцанов, аз съм съвсем наясно, че ме карате в момента да нарушавам правилника на Народното събрание, като ми задавате такъв въпрос. И ако не реагират останалите народни представители, само ще кажа, че няма никакви напрежения по отношение на увеличаването на цената на тока, нито в Белене, нито в Козлодуй има напрежение. Правителството, доколкото е в компетентността си, следи процеса. Знаете, че има независим регулатор, който определя цената на тока, но аз не го казвам, за да прехвърля топката там. Следим процеса по формиране на цената на тока, доколкото е в правомощията на изпълнителната власт, подчертавам. И мога да успокоя българското население, че няма да има драматична промяна. Даже мога такъв индикативен процент да ви дам в рамките на инфлацията, че и по-надолу. Но не е моя работа да казвам каква ще бъде цената на тока от 1 юли. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Главчев. Следващият въпрос от парламентарната група на Има такъв народ. Нямат въпрос. Преминаваме към третият кръг от въпроси. Разбира се, прощавайте, господин Василев. Имате правото да зададете въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин премиер, оказа се, че това е безсмислен дебат, защото не се случи това, което трябваше да се случи. Ние не получаваме необходимите отговори, но по време на изслушването си позволявам малко извън правилата да ви задам 3-4 други въпроса, в които можете в една минута да ми отговорите само. Тъй като сезирахте ДАН за спирането на Симеоновския лифт, сезирахте ги за детската болница. Аз сега ви призовавам от трибуната, сезирайте ДАН за изтеклия запис, в който се говори за торби в кеш. Торби в кеш, които се плаща на телевизии, на медии. Освен, че е много страшно, това нещо и нарушава закона и е престъпление, да видим кои са тези медии и телевизии, които получават торби в кеш. Това е единствената причина, по която може да поканиш Кирил Петков да ти участва в предаване, ако си получил пари в кеш. Най-вероятно. Втори въпрос. Ще сезирате ли ДАН срещу Владимир Малинов, действащ министър на енергетиката? Пряко замесен в поробваш договор за България с Боташ. Сезирайте ДАНС. В момента го изпирате по този начин и се прикрива истината. Трети въпрос. Ще сезирате ли ДАНС за това, че преди 3-4 дни с кола на НСО премиера от Петков, бившия премиер Петков, участва в катастрофа, в която загина човек? Вчера минавам по път за Добрич през Аксаково и преасфалтират пътя. Как българското общество да е сигурно в това, че когато участва политик или кола на НСО, ще се спазва закона, след като 3-4 дни след това се преасфалтира участъка, в който загина един човек, а втори бере душа? Аз никой не обвинявам, но това създава огромни съмнения в обществото и заради това е ДАНС. Следващ въпрос. Ще сезирате ли ДАНС срещу кмета на София, който унищожи движението в града в рамките на няколко месеца и в момента 500 000 жители на града ни са в задръстване от сутрин до вечер, понеже някой си е решил, че ще бъде геоморфоложко, структурен инженер и някакви странни неща правят в София. Ето тези въпроси интересуват обществото. Благодаря ви.
Имате думата, господин Главчев. Не сте на интервю. Ваша е волята дали ще отговорите на всички тези въпроси, които нямат нищо общо. Променям с предмета на изслушването.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми народни представители, господин Василев. И без това съм упрекван, че много често сезирам ДАНС. Ако следите медийните публикации, те са два пъти. Само, че когато се сезира ДАНС, трябва да се съблюдава дали има заплаха за националната сигурност. Тия случаи, които вие ми изброихте, доста сериозна фантазия трябва да има човек, за да си да помисли, че има заплаха за националната сигурност. Има си органи за всеки един от казусите, които казахте. Не дейте да мислите, че на мене ми е слабост да сезирам ДАНС. Нарочно правят автология, защото вие през цялото време за ДАНС говорихте. И в двата случая, в които съм възложил на ДАНС проверка, смятам, че има заплаха за националната сигурност. Нема живота на българските деца не е елемент на националната сигурност. Втория случай нема екологията, климата и транспортните затруднения, така да кажа, които ще се създадат в национален парк Витоша, не са елемент от националната сигурност. Знам, че не трябва аз на вас да ви задавам въпроси, но пък и вие не трябва да ми задавате въпроси извън темата на изслушване. Съжалявам, аз странен формат има в Народното събрание вече. Въпроси и отговори наистина става като искрено и лично. Благодаря ви.
Господин Главчев, не влизайте в диалог с народните представители, които седят на местата си. Има начин, по който се задават въпросите, и напомням, че изслушването има предмет и е редно въпросите да бъдат свързани с него. Преминаваме към следващия кръг от въпросите. Парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Не виждам. Продължаваме промяната. Демократична България. Заповядайте, господин Ганев. Имате думата.
Благодаря ви, госпожо Кирова. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз наистина ще задам един въпрос, който е породен от нашата тема, но се опитва малко да разшири обхвата ѝ и се отнася изобщо до прилагането на швейцарското правило, т.е. на известния член 100 от Кодекса за социално осигуряване, изобщо в България. Знаем, че този член съществува от самото начало на Кодекса за социалното осигуряване, дори когато още не се казваше така. Впоследствие след промени достигна до сегашния си вид на швейцарското правило 50/50. През 2016, в сила от 2017, уточнението е, че индекса на потребителски цени, който се използва при това изчисление, хармонизирани индекс на потребителски цени, това в допълнителните разпоредби. Проблема е, че да речем, ако вземем годините от 2010 до 2021, те са 12, в 6, точно в половината от тях, изрично при приемане на бюджета на държавното обществено осигуряване, се отменя действието на член 100. Тоест казва, че за този бюджет този член не важи. Съответно, НОИ не трябва да прилага това швейцарско правило, когато взема решение за усъвременяване на пенсиите. В три от тези години, 10, 11 и 12, няма никакво усъвременяване. Т.е. покупателната способност на пенсиите намалява, защото в това време има инфлация. А през 17, 18 и 19 година не се прилага член 100, но има промяна в пенсиите. Тя се дължи не на усъвременяване по швейцарското правило, а на промяна в коефициента, за който се зачита всяка година стаж. Първо, това увеличение на пенсиите не компенсира инфлацията през тези години. Второ, не пречи едното да се... Няма защо прилагането на нов коефициент на година стаж да отменя прилагането и на швейцарското правило. Така че в 50% от тези 12 години не важи член 100. Моят въпрос е... Човек може да се замисли. Не казвам, че има такова намерение. Не казвам, че сме изследвали всички факти и обстоятелства, както се казва. Нещо, което ново научи българското общество, че има едни докладни записки, които подготвят решението на НОИ. В тези докладни записки се съобщават данните за тези показатели. Но практиката на швейцарското правило винаги е била, че се използват прогнозните данни, заложени в бюджета. И до неотдавна на сайта на НОИ това беше потвърдено. Няма никакво противоречие между текста на член 100 и това, че се прилагат прогнозните данни.
Времето го
сега. Да, благодаря ви. Изтече тази информация. Може би не е трябвало да изтича. Въпрос. Ако винаги е имало такива докладни записки, защо те всъщност са някаква тайна? Но има ли промяна в политиката на българската държава по прилагането на член 100, на швейцарското правило? Или просто това е една случка, която трябва да игнорираме? За нас това е изключително важен въпрос и той много вълнува и българските пенсионери, както телефоните на всички нас разбраха в тези няколко дни, когато не се знаеше какво става. Въпросът е, има ли промяна в политиката на българската държава по прилагането на член 100, който през последните 3 години се е прилагал точно както е разписан в Кодекса за социално осигуряване? Дали подозренията, че това предложение, което би довело до спестяване на разходи на НОИ в проекторешението, не се дължи на факта, че заявените резерви за великденските добавки всъщност най-вероятно няма да се осъществят, защото те бяха направени за сметка на бюджета на самия на НОИ, на вътрешните приходи, не на държавния трансфер. и че можем да очакваме известно преизпълнение на разходите, не покрити със собствени приходи на НОИ към края на годината. Благодаря ви.
Въпросът ви надвиши два пъти времето предвидено. Заповядайте, господин Главчев, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми народни представители, уважаеми господин Ганев, не само по отношение на член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Никаква промяна в политиката на България не смята да прави служебното правителство. Наясно сме, че служебното правителство е за честни и прозрачни избори основно. Ако се появяват и други проблеми, се опитваме по някакъв начин да ги решим, доколкото можем според способностите си. Но от нас не очаквайте промяна в политиката, повтарям, не само по отношение на член 100 от Кодекса за социално осигуряване, а и въобще. Член 100, който всички знаят, че е добил популярност като швейцарско правило, сам вие казахте, че различни са подходите как да бъде приложен, айде така да кажа. Но същото приложение виждаме съвсем скоро и то е на юли месец 2021 година, ако не ме лъже паметта господин Василев, когато по същия начин, по съгласно швейцарското правило, е трябвало да бъдат осъвременени пенсиите с 4,8%, а те са осъвременени с 5% по абсолютно същата технология, която беше приложена сега. Тъй като те 5% тогава са били заложени в бюджета на Кодекса за социалното осигуряване, както и сега бяха заложени 11% в същия този кодекс, в бюджета на същия този кодекс за социално осигуряване. А те са заложени, както знаете, като във всеки закон, в случая в закон за бюджета, с решение на Народното събрание. Не знам дали всичко успях да отговоря в дългия въпрос на господин Ганев, но мисля, че в общи линии стана ясно. Благодаря.
И аз ви благодаря. Въпрос от парламентарната група на Движението за права и свободи не виждам. Не виждам и въпрос от парламентарната група на Възраждане, БСП за България. Ще зададете ли въпрос, колеги? Не, нямате въпрос. Парламентарната група на Има такъв народ също няма въпрос. Господин Василев, няма да ви пропусна този път. Заповядайте, имате думата, ако желаете да зададете въпрос. Вас ви няма в залата. С това двата кръга въпроси бяха изчерпани. Отношение от името на парламентарни групи. Заповядайте, госпожо Сачева, имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги,